Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія медыі прагназуюць, што газ для Беларусі ў наступным годзе патаннее ўдвая. Заўтра ў судзе над Алесем Бяляцкім прызначаныя спрэчкі бакоў, магчымае і вынясенне прысуду. Хакейную форму Лукашэнкі патрабуюць выкінуць з музею.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Эрдаган сёння ізноў заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад улады і спыніць рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. Заява прагучала напярэдадні галасавання па праекце рэзалюцыі ААН з асуджэннем дзеянняў сырыйскага рэжыму ў дачыненні да апазіцыі. Прадстаўнік Сырыі пры ААН Башар Джафар назваў гэтую рэзалюцыю абвяшчэннем вайны. Паводле ацэнак ААН, за 8 месяцаў супрацьстаяння паміж апазіцыяй і рэжымам Асада ў Сырыі загінулі больш за 3,5 тысячы чалавек. Кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе Егіптам, маршал Махамед Хусейн Тантауі, найбліжэйшым часам выступіць з тэлезваротам да нацыі, паведаміла сёння дзяржаўнае тэлебачанне гэтай краіны. Сцвярджаецца таксама, што вайскоўцы вядуць перамовы з шэрагам партыяў з мэтай знайсці выйсце з палітычнага крызісу, які ахапіў краіну, самага сур'ёзнага крызісу з часу звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака сёлета ў лютым. На плошчы ў Тагрыру ў Каіры тым часам працягваецца шматтысячная дэманстрацыя, удзельнікі якой патрабуюць, каб вайскоўцы неадкладна перадалі ўладу грамадзянскай адміністрацыі. У папярэднія дні ў выніку сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыяй ў Каіры і іншых гарадах загінулі прынамсі 24 чалавекі. Грамадзянскі кабінет міністраў Егіпту напярэдадні падаў у адстаўку, аднак найвышэйшая вайсковая рада пакуль гэтай адстаўкі не прыняла. Працягваем навіны. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа прыбыў сёння ў Трыпалі для перамоваў з уладамі Лібіі у сувязі з затрыманнем двух высокапастаўленых паплечнікаў забітага дыктатара Муамара Кадафі, яго старэйшага сына Саіфа Алі-Іслама і былога кіраўніка лібійскай службы бяспекі Абдулы Ас-Сенусі. Раней Лібійская нацыянальная пераходная рада заявіла, што лічыць найлепшым, каб арыштаваных судзілі ў Лібіі. Гэта, аднак, можа прывесці да канфлікту з Гаагскім міжнародным крымінальным судом, які выдаў ордэры на арышт Кадафі, яго старэйшага сына і кіраўніка Лівійскай службы бяспекі 27 чэрвеня. У заяве, распаўсюджанай сёння перад прыбыццём Марена Акампа ў Трыпалі, гаворыцца, што Саіф Алі-Іслам і Ас-Сенусі павінны паўстаць перад судом. Іран назваў уведзеныя ўчора санкцыі супраць сваёй энергетычнай і нафтахімічнай прамысловасці неэфектыўнай помстай. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Міністэрства замежных справ Ірану. У абнародаванай таксама сёння заяве расійскага МЗС новыя санкцыі супраць Тэгерану таксама крытыкуюцца. Расія называе іх непрымальнымі і незаконнымі і папярэджвае, што яны зводзяць на нішто шанцы распачаць з Тэгеранам канструктыўны дыялог. У панядзелак Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія і Канада абвясціла аб увядзенні новых санкцый супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай.